You are now listening to Plus Minus Basketball Podcast brought to you by Plus 62 Podcast Network. Season ke-5, episode ke-15, after a long, long while ago. Kita agak terlambat in some aspect karena ada beberapa hal yang harus menghalangi, termasuk kesibukan saya di podcast sebelah. Olahraga yang cukup overrated harus di-tackle, tapi ya, we're back di episode 15 ini and part of back-to-back episode juga karena di pekan yang sama kita akan rekaman The Locals ya, segmen bola basket lokal yang membahas tentang timnas, IBL, dan in between. Lalu juga bakal ada NBA Top 10 Player of the Season di pertengahan Juli ini, so mind to check out di Spotify kalau lo dengerin rating kita, ikutan Q&A dan polling juga, dan follow kita di Instagram @ Podcast Plus Minus. Hari ini gue Raffi Rainer ditemenin sama LeBron Jibril, dan back with us ada Arsyan Novaldi. What's up, man?
Yo, what up?
All things good. Ada juga Jibril yang kemarin sibuk sekali ada di scan IBL.
Iya, sibuk nih gue ngepel-ngepelin lapangan bekas kriketnya Aki Wisnu.
Begil ya? Begil, yang paling bau siapa begil kriketnya begil? Yang paling bau?
Yang paling bau tuh ini, bau keringetnya itu karena bau pemainannya juga.
Waduh.
Si ini Rick Jackson. Wah. Pemain barunya SM, pemain asing barunya SM nggak bisa main, man. Katanya gemes juga ya. Kenapa indah yang
itu, itu kasihan tuh dia kemarin sama si Sutton di apa di FF worked in di lapangan. Kenceng banget dia Sutton ngomongnya. Kacau.
Mengejar ketertinggalan, ada beberapa hal yang mau kita bahas di episode ke-15 ini. Kita akan bahas sedikit soal Denver Nuggets yang kemarin juara dan paradenya yang sangat rame ya di kota Denver. Terus kita bakal ngomongin NBA Draft dan NBA Free Agency yang ketika kita rekaman ini cukup mad ya. Let's talk. Pertama, mengejar ketertinggalan adalah NBA season 2023 udah kelar, 2022-2023. Denver Nuggets win in 5 games. Gue sama Jibril berkesempatan untuk hadir nobar ya. Di game berapa, Bril? Kemarin kita nobar game 4 kalau nggak salah.
Game 4. Yang hit hampir menang katanya.
Ya, di game 4 kita nobar sekaligus ikut ke dalam eventnya NBA Indonesia kemarin. Gue sama Jibril berkesempatan juga untuk Q&A sama salah satu pemain Sacramento Kings, yaitu Domantas Sabonis. You can guys check it out di Instagram kita @ Podcast Plus Minus. Gue udah bahas di podcast sebelah di Tribute Basketball juga. Mengejar ketertinggalan, gue lempar dulu ke Jibril. Udah dikoronasi juga Nuggets hampir sebulan yang lalu. Tapi menurut lu apa artinya kemenangan Nuggets ini untuk NBA kedepannya gitu? Untuk NBA kedepannya, untuk Denver Nuggets itu sendiri, dan mungkin pemain-pemain mereka kayak Jokic, Murray, dan Gordon, karena titel pertama men dalam 47 tahun franchise mereka akhirnya dapat titel pertama, another new champion di NBA ya. Sejak 2019 kita belum lihat lagi nih back-to-back champion. Another new champion, newest bahkan dengan gelar mereka pertama. Apa artinya titel Nuggets kemarin untuk kota Denver, untuk franchise Nuggets, dan untuk pemain-pemain Denver Nuggets itu sendiri bagi lu?
Buat gue, artinya buat anak-anak gunung sangat besar ya. Meskipun sebenarnya gue pendukung anak pantai. Bukan Miami Heat, tapi gue emang suka pantai aja sih. Gue kalau liburan milih gunung atau pantai, gue milihnya pantai. Gue lebih suka menghitamkan kulit dibandingkan membuang sampah sembarangan di gunung ya guys.
Jadi enak.
tapi emang banyak pemain yang di mungkin Aldi sama Reno nonton, kayaknya mukanya bahagia banget ya habis juara ya. Kayak rukinya Christian Brown, nah Christian Brown juga bisa disebut unofficially rookie, best rookie 2023 karena bisa juara gitu, sama kayak Jordan Bell dulu tahun 2018. Kayak rookie yang lain kayak oh bisa all rookie first team, tapi kalau lu nggak juara ya sungkem dulu sama yang udah juara gitu.
Yes, ngeri banget.
Yeah. Mundur bagus. Dulu.
Main bagus juga loh. Dia nggak sekedar bench warmer doang loh. Main bagus juga.
Benar dia. Dia mainin. Ya. Malah dibanding Bruce Brown sama Jeff Green, dia menit bermainnya lumayan menyaingi loh. Soalnya kan nggak punya center yang lain selain Jokic kan yang dimainin kan. Cuma Jordan, cuma Deandre Jordan, dan juga Deandre Jordan jarang main kan. Banyak pemain-pemain kayak Bruce Brown, Aaron Gordon yang dua kali dicuri kemenangannya di All-Star Dunk Contest, dia dapat cincin duluan, dapat piala juara duluan, ngelewatin Zach LaVine. Banyak yang buat pemain itu kayak redemption lah gitu, bisa gue bilang ya. Terus Jokic juga mungkin unofficially pemain second round terbaik di sejarah NBA karena dua kali MVP terus juara juga.
Final MVP
Dan bisa,
pula.
Ya Final MVP juga. Dan bisa gue bilang dengan final terakhir KCP itu teammate saya LeBron James yang terbaik men. Karena dia doang yang bisa juara tanpa LeBron James ya. Yang lain gak ada yang bisa juara tanpa LeBron James. Bukannya okay, metro okay. Buat anak-anak gunung ya.
Banyak banget first time champion ya, gak cuma Nuggetsnya tapi juga bagi keseluruhan organisasi itu sendiri, pemain-pemain ini ya, bahkan yang the only two time championnya cuma si KCP ya,
KCP,
sisanya
yeah.
First timer semua. DeAndre Jordan got his first ring, Jeff Green setelah malang melintang di NBA lama got his first ring too, Jamal Murray setelah berkutat dengan ACL dan cedera-cedera yang membekap dia got his first ring too. Aaron Gordon yang dulu katanya cuma bisa ngedang ya, yeah, ternyata dia juga
ngedang
jadi
ngedangdut sekarang dia ngedangdut.
Possibly third best player-nya Denver Nuggets selama championship run mereka kemarin. Gue lempar ke Aldi, apa artinya titel Nuggets ini untuk the organization, the city Denver yang secara kita lihat tidak begitu mempunyai track record yang baik lah secara historical di sports Amerika. Mungkin Denver Broncos kemarin 2014 pernah menang NFL. Tapi ya, what does this title mean untuk keseluruhan kota Denver, organization, dan bahkan sampai pemain-pemainnya?
Before gue going to sana, tadi gue mau nekel dulu yang soal Jibril bilang second count terbaik Jokic. Enggak, ya second count terbaik itu tetap Manu Ginobili. Don't check the topics. Manu Ginobili tetap the best second count lah.
Tapi kan Manu waktu juara ada di Kyrie Duncan sama Tony Parker.
Waduh.
Iya, tapi kan Jokic juara, dia paling bagus sekali. Manu udah.
Oh, iya. Tapi Jokic MVP 2 kali loh.
Betul.
Ya, Hunter.
Kalau antara mereka berdua lah ya, enggak mungkin Draymond Green kan, Draymond Green juara 4 kali.
Ya enggak mungkin.
Juga dari sekali dia.
Enggak mungkin ini juga kan apa Tony Kukoc juga kan? Enggak mungkin.
Oh, enggak mungkin juga.
Iya, enggak mungkin. Tony Kukoc lo Williams misi dulu deh.
Tapi enggak kuat ngomongin second round. Sebenarnya ada dua saingannya, Mark Gasol juga.
Oh iya, Mark Gasol.
Masa kali lu mau masukin Mark Gasol ke dalam conversation ini? Enggak dong.
Enggak, lu kalau
dia cerita defensive player of the year sih soalnya.
Lu kalau adding FIBA things, Gasol itu lebih better loh karena di FIBA daripada Jokic. Kalau lu mau adding,
yeah.
Kalau meaning
dia di gitu juga. Ya, harus masukin international career ya.
Kalau
friendships. Oke.
Okay. Ini sama kayak Mbappe ya. Mbappe bagusnya di Champions dong, kalau di liganya sendiri enggak bagus.
Enggak kebalik.
Kagak bukan kebalik ya. Oh, iya.
Bagusan di liganya lah.
Bagusan di liganya. Kan,
bagusan di liganya iya.
Ya Jokic gitu lah.
Tadi gue mirip-mirip aja sih sama Jibril, tapi one thing yang gue enggak suka tadi dari Jokic bahwasannya dia bohong. Anda enggak pulang, Anda ikut party sampai mabuk. Kalau enggak salah ini ngajak anaknya ya. Oh ada yang dicikokin miras kalau gue masalah anak siapa ya, ada gue lupa poin, gue lupa anak siapa gitu. Tapi anyway, ini kan juara pertama mereka selama di NBA dan gue rasa 12 pemain itu semua staff, semua pemain apa ya dapat sambutan yang inilah, sambutan yang mereka deserve lah. Gue rasa parade-nya mereka lebih ramai sih daripada parade-paradenya Cavs, parade-nya Golden State. Ini mereka ramai banget karena emang mereka mungkin tim
baru pertama kali juga sih
dan tim satu-satunya juga kan di Denver. Tapi selain itu gue selain antusiasme fans Denver, gue sih lebih melihat ke dapet cuan lagi nih.
Sayang aja nih Arsenal gagal juara aja nih, padahal tim-timnya lain sih dapat tuh.
Ini gue agak belok ke bola dikit ya, ini kerongke kalau Denver udah juara kan duit lu sekarang banyak, kalau lu sampai nggak bisa beli Harvard udah, kalau lu gak bisa beli Declan Rice, udah out aja lah, insyaallah ini.
Betul. klubnya tinggal Arsenal aja nih yang belum juara. Sisanya
Yoi.
Kemarin kalau nggak salah dia nanganin Los Angeles Rams juga, itu juga jadi juara tahun lalu di NFL. Jadi ya pertanda baik ya untuk Arsenal. Kayaknya jatah mereka sih tahun depan ya harusnya. Nuggets ini berhasil breaking all the odds lah. Mereka berhasil jadi juara dengan membangun tim ya. Benar-benar dari 5 tahun yang lalu, bro. Maksudnya struktur timnya nggak jauh berbeda gitu kan. Coachnya Mike Malone, Jokic sebagai pemain utamanya, ada Jamal Murray, Aaron Gordon juga masuk tuh tahun berapa ya? 2021.
Waktu yang habis di Eropa, terus tahun berikutnya pindah.
Oh pindah, yeah. Dia nggak mau di Florida lagi, takut ketemu
Florida.
Terus Bruce Brown juga diambil di kurun waktu yang sama. Jadi tim yang udah established, mereka nambah lagi pieces-pieces yang lebih menarik sih. Jadi menurut gue ya ini tim yang juara dengan cara yang sangat baik ya, dengan cara yang seharusnya mereka juara gitu. Bukan nge-trade anak mudanya untuk Anthony Davis gitu ya, atau kayak
aduh,
tapi ya,
kayak itu mau ngejek-jekin gue itu sebenarnya, itu mau ngejengin gue
juara dengan diri. Jalur benar ya, bukan jadi dominasi. Bukan.
Oke, bentar. Oke, okay. Lu prefer 99 Spurs or 23-nya Nuggets?
Pertanyaan sulit karena gue nggak hidup di zaman 99 Spurs. Oh, ya. Tapi looking at the team sih 23 Nuggets sih.
Oh, atau enggak ini aja.
Kecuali lu
akhirnya sorry, 2011-nya Dallas or this team?
Nah, ini.
Ini.
Nah, Nuggets lah, bos.
Oh, Nuggets.
Oh, secara run-nya mereka atau secara tim nih? Kalau secara run-nya Dallas Mavericks gue.
Secara tim.
Denver Nuggets lah.
Kalau secara kan Mavericks juga bisa sebenarnya. Karena lawannya
secara run Mavericks. Lawan-lawannya yang dilawan sama Mavericks lebih sulit dibandingkan Nuggets.
Kobe.
Mavericks tuh waktu itu dia juara dari seed berapa ya? Gue lupa deh. 6 atau 5 gitu ya.
Karena lawannya kayaknya. Mereka ngadepin Kobe juga loh.
Yoi.
Kobe, Brandon Roy, Blazers waktu itu. De Jong, Durant, Westbrook sama Harden. Terus finalnya ketemu Big 3 Miami. Kalau secara run sih Mavericks, tapi secara squad jauh Nuggets lah gue. Mavericks sudah way too old. Kalau dilawanin gue masih megang Nuggets in 5. Jadi gue lebih prefer Nuggets ini. Tapi dua hal yang sama adalah kedua-duanya adalah dibuild ya. Bukan dibeli, bukan dibuat super team. Jadi gue kayak seneng aja lah Nuggets menang. Walaupun harus mengalahkan Miami Heat gue, tapi ya. Yes, what it is, gue juga gak masalah dengan itu. Nuggets win, selebrasinya sangat-sangat menarik banget ya. Kita gak tahu Jokic apakah akan ikut serta ke Piala Dunia FIBA besok, tapi dia sekarang fokus liburan. Seperti dia ngomong di press conference, gue cuman mau pulang bersama kuda gue ya. Dia emang orangnya low-key, sosial media pun dia gak punya gitu. Jadi emang orang yang getting away from all the things. Mungkin Jokic ini pemain-pemain si tipe Kawhi Leonard yang kalau defensif kita nggak tahu mereka kemana gitu. Jadi ya.
Okay.
Amazing.
Katanya Jokic honeymoon sama kuda juga kayak katanya kayak. Saking sayang sama kuda.
Apakah dia bertiga katanya, kita nggak
tahu
ya. Kita gak tahu.
Padahal
nggak kepikiran
abis.
Iya, gue nggak kepikiran juga sih. Cuman gue kayak kepikirannya.
Nggak, ini kesana tiba-tiba.
Lu keywordnya honeymoon soalnya.
Gak ya, bukannya sama istrinya malah ngurusin kudanya gitu loh, dikasih makan, soalnya takut ditinggal terus kudanya nggak ada yang ngurusin kan.
Tapi Jokic
ini mengambil track yang tidak modern ya.
Iya.
Dia investasinya tuh peternakan ya kan.
Jokic itu selain dia pindah peternakan, dia tahu juga ya apa besi yang bagus. Buktinya cincin istrinya di sepatu gak lepas-lepas tuh. Dari awal playoff until final. Itu cincin gak lepas-lepas. Cincin gak lepas-lepas.
Yeah, yeah.
Itu cincinnya bakal ada dua. Next season dia ada. Waduh. Di sini nih.
Oh iya, yeah, iya. Yeah,
yeah, feeling yeah, gue yeah, yeah. Sih gitu juga ya. Tahun depan dia main cincin NBA Finals dia taruh di sepatu.
Iya. Yeah.
Itu berat kan ya cincin NBA Finals ya?
Betul.
Itu dia.
Jadi kalau orang nanya dia nggak nunjukin jari, dia nunjukin kaki.
Nunjukin sepatu kaki. Iya.
Okay. Quick question, guys. Is Jokic a top 10 center of all time? Dengan dia berhasil jadi juara, resumenya akan lebih bertambah. Kalau gue tanya apakah dia pemain terbaik musim ini, kan jawabannya kan ada di episode selanjutnya ya. Cuman is he the top 10 center of all time? Dengan dia, ini statistik yang luar biasa. Terus apa lagi? MVP 2 times. Finals MVP, champion, Brill. Top 10 center
dia,
of all time, yes or no? Nikola Jokic.
Dia kemarin 75 masuk gak ya yang 25 center?
Oh, belum dong.
Belum, belum masuk ya?
Belum eligible
dia,
juga.
Dia dia belum belum 2 time MVP tapi ya?
Belum.
Baru sekali ya MVP ya? Baru one time MVP ya? Kalau top 10 center of all time harus lihat dulu sih center yang 9 itu siapa gitu.
Oke, okay, let's do.
Let's break down, kita break down ya.
Bill Russell.
Yang pertama, Karim Abdul-Jabbar dulu dong. Dari nomor 1 dulu.
Ini ya in order, in no order aja lah. Bill Russell, ada Will Chamberlain, udah pasti kan kita taruh sini, ada Kareem. Ada Shaq. Is Moses Malone a center atau power forward?
Iya, dia center.
Center ya. Center. Moses Malone jelas lah. Gua rasa taruh di sini. Terus siapa lagi? Hakim?
Shaq.
David Robinson, Shaq. 7. Wells.
Di Kemba enggak masuk top 10 enggak?
Tim Duncan?
Tim Duncan
power forward
ya.
Power forward. Oke.
Kevin Love. Kevin Love.
Waduh. Dwight Howard kita masukin ke sini atau?
Oh ya, Dwight Howard.
Masukin enggak?
Kalau Pau Gasol bisa enggak? Pau Gasol power forward soalnya.
Iya, Pau Gasol center. Bisa.
Dwight Howard. Dwight Howard 8. George Mikan. 9.
George Mikan tapi enggak tahu accolades-nya apa nih George Mikan.
Ya udah, George Mikan enggak usah lah.
Bill Walton.
Enggak.
Bill Walton. Bill Walton, please Bill Walton, please.
Enggak. Bill Walton is not top 10 center man. Siapa sih di 2000-an yang lawan Shaq? Enggak ada ya?
Mark Gasol.
2010-an?
Palingnya Paul Gasol doang.
Ya berarti masuk lah Jokic. Top 10 lah ya. Bearing ada 8 pemain ini. So he's a top 10 ya. Di menurut lu gimana? Unpopular opinion gak? Ada unpopular opinion gak?
Gue sih sama kayak opini gue kemarin ya. Gue ngikutin kayak kata-kata Piers Morgan. Better than Shaq.
Ngeri. Ini udah di bawah-bawah Shaq nih udah berbahaya banget ini.
Dulu kan kalimatnya itu better than itu. Cuman gue ganti better than Shaq.
Oh.
Ya, lu kalau tahu yang interview dia sama Ronaldo yang
Ronaldo. Situ arahnya. Iya.
Berarti kalau better than Shaq, he's a top 5. Already.
Gue itu ini ya, kalau kita ngomongin karir kita di NBA ya, gue bakal put dia higher than Shaq, Pau Gasol. Tapi I think dia gak setinggi Bill, karena Bill itu I think walaupun dia gak main di atas kakak, tapi Bill itu
obviously lah
gak bakal ada
David Robinson.
Aduh,
David Robinson harusnya lewat ya, karena
iya dong, kalau lu ngelewatin dia dari Shaq harusnya David Robinson lewat dong.
Iya.
Soalnya David Robinson juga waktu juara di kiri sama Tim Duncan sebenarnya.
Iya, David Robinson itu lucky aja dia ada at the end of his career dia dapat teammates yang bagus. Kalau dia nggak dapat teammates yang bagus, dia kayak Erwin George baby. Karirnya nggak bagus-bagus. Maksud gue karirnya bagus.
Oh, Patrick Ewing man. Agak lupa ya.
Ewing juara nggak waktu sama Knicks? Enggak kan? Yang juara kan Willis gitu yang juara sama
Knicks. Oke. Jokic on top. Hakim. Kalau naruhnya Shaq berarti gue kasih Hakim deh.
Hakim pasti top 10 karena kan sebenarnya top 10
tapi
itu kan
Jokic bukan... is Jokic more is better than Hakim.
In terms
kalau dari aku
tergantung ya, tergantung lu tergantung si Aldi ini Hakim tuh is better than Shaq juga.
Hakim nggak bisa nembak, Jokic bisa nembak, berarti Jokic lebih baik daripada Hakim. Hakim gak bisa nembak kan? Hakim gak bisa nembak. Come on cuy, Hakim gak bisa
nembak. Dia mid-range-nya gokil loh man. You should watch Hakim more man. Dia kalau ada
tapi,
di era sekarang sih Hakim will dominate sih.
Hakim itu cuma juara di saat Jordan lagi punya masalah mental.
Oh, aduh.
Ini Jokic juara, LeBron juga punya masalah mental.
Begitu bawa-bawanya.
Lebih
Iya,
kan
iya, iya.
mentalnya juga ancek loh sama
Eh, Hakim Olajuwon tuh
dia.
udah masuk final duluan sebelum Jordan pernah masuk final NBA loh, KDA.
Iya, iya,
Jangan
iya,
lupa,
iya.
men.
Yang gak juara,
Ya.
Yang gak juara juga sih.
Yeah. Iya sih. Oke, okay, oke. Okay. This whole convo is interesting. Tapi yang pasti gue sama Jibril naruh di top 10. Tapi Aldi going with Jokic better than Shaq ya. Gue serahin ke kalian yang dengerin ini. Nah, ini juga pasti bakal ada di Instagram kita. To spice up a
Yeah.
little bit. Jadi, lu boleh komen lah di podcast plus minus on Instagram. Apakah lu setuju dengan Aldi? Atau lu lebih main aman? Kayak gue sama Jidul ya. Naruh aja di top 10. Gak usah better than siapa-siapa. Ya taruh aja di top 10. Urusan
Iya,
better
betul
siapa dan
aja ya.
siapa.
Iya.
Gue serahkan ya. Karena dia juga belum masuk top 75 juga kan. So, all yours guys. Orang-orang zaman dulu tuh masih belum terima gitu loh. Ada orang kulit putih si jago ini gitu ya. Sampai
Iya,
levelnya
iya.
tuh disamain sama top centers of all time gitu. Terakhir kali ada
Tapi
center yang kayak kulit putih Eropa gitu siapa? Big man. Dirk Nowitzki ya?
iya, dia doang
Not
kayaknya
a
selain.
center juga sih. Not a center juga basically. Marc Gasol paling ya. Yang paling
Bagus.
jago banget center di Eropa. Ada Sabonis juga tapi bukan Domantas ya. Bokapnya.
Pokoknya. Soalnya Sabonis yang sekarang dia posisi utamanya power forward sebenarnya.
Forward center dia bisa aja di kemarin di playoff center sih, makanya nih Kings berusaha mengambil big man lain ya, karena kayaknya Sabonis tidak proven untuk main di center dia sejauh ini. Jokic lah clear miles ahead dibandingkan yang lain, but that's all dari Jokic, Nugget dan segala macam karena juga udah lewat. Gue harap sih kedepannya orang lebih memperhatikan Nuggets lebih ya, karena gue rasa dengan mereka ngangkat trofi aja topiknya nggak soal Nuggets doang, masih ada tim-tim lain yang berusaha untuk merusak skena perbincangan di NBA ya, kayak siapa namanya seperti biasa Lakers ya, seperti biasa tim-tim lain. Jadi kayak gue merasa people needs to put some respect on Denver Nuggets lebih. But ketika Nuggets sudah memenangkan mengangkat Larry O'Brien, beberapa pekan kemudian topiknya udah berubah lagi ya, dari satu big man Eropa ke potentially calon big man Eropa terbaik sepanjang masa, katanya sih gitu menurut ramalan ya. Dulu ada ramalan di NBA, ramalan yang cukup terkenal, famous prophecy yang bilang ada sesosok pemain yang dijuluki The Chosen One akan menjadi the greatest of all time, calon pengganti Jordan. Profesi itu berhasil. Ya. Dibuktikan dengan kehebatan pemain tersebut gitu. Fast forward 20 tahun kemudian, ada sebuah profesi lagi muncul ya. Sebuah ramalan lagi yang bilang akan ada pemain bertinggi 7 kaki 4 inci gitu ya dari Prancis yang akan menjadi the next greatest of all time, memiliki postur yang tidak masuk akal tapi bisa bermain seperti guard. NBA Draft 2023 kemarin bisa jadi dibilang draft yang cukup stack, draft yang ditunggu-tunggu dan hype-nya melebihi draft 4 tahun terakhir lah ya. 5 sampai 4, 4 sampai 5 tahun terakhir bisa gue bilang ini adalah draft yang hype-nya terakhir kali kita ngeliat kayak gini. Zion 2019. Kelasnya Zion lah 2019. Consist of pemain yang diramalkan banyak orang akan menjadi one of the great. Victor Wembanyama dipick sama San Antonio Spurs, timnya Aldi, di first pick, diikuti sama Brand Miller di Hornets, pick nomor 2, dan sahabat Wemby Scoot Henderson oleh Blazers di pick nomor 3. Dan pemain-pemain lain yang mengikuti. Gue lempar ke Aldi dulu. Are you excited to see Wemby bersama Spurs? Apalagi dengan konstruksi tim yang sebenarnya masih belum spesial-spesial amat sih. Untuk menemani Victor Wembanyama di musim depan. So, what do you see? Apakah Wemby akan menjadi ramalan yang tepat kayak LeBron 20 tahun yang lalu? Atau Wemby justru menjadi the next
Zion, the next Greg Oden, the next Anthony Bennett, the next Kwame Brown, you name it. Big man tersebut. Menurut lo apakah ramalan tersebut bisa dijawab sama Wemby? Atau justru Wemby akan end up seperti ramalan-ramalan gagal lainnya?
Ini karena gue point of view gue Spurs fans dan gue sangat happy gue sebenarnya dapet Wemby dan emang kita at that time kita butuh center ya karena kita semenjak ditinggal Jakob Poeltl kita nggak punya center yang memadai yang bintang 5. Jadi
oh, Jakob Poeltl tuh bintang 5?
Bintang
Oke.
3,5 lah.
Iya.
Ya masih bagus. Gue gak bilang dia jelek loh, tapi ya kalau dibanding sama LA sama Chris Aldridge ya bau. Jadi dia jauh sih levelnya. Ya bintang 3,5. Tapi yang terjadi di Wemby itu Wemby ini Paul George pernah bilang di podcastnya. Jadi gue itu dulu punya teammates namanya Nico dia nggak nyebut nama panjang siapa. Tapi gue punya teammates dari podcast namanya Nico. Terus si Nico ini ngomong ke PG, nah, dalam beberapa tahun ke depan we gonna come back for you for the United States. Yang dalam artian dia bilang bahwasannya dalam beberapa tahun ke depan kita bakal datang buat kalian United States dan benar aja ada sosok manusia namanya Wemba Nyama yang kal yang ini gue rasa hampir semua pemain NBA setuju lah kalau misalkan dia di saat kemarin lawan G League Ignite tahun lalu banyak yang bilang dia unicorn dia ini even pemain
Alien.
alien whatever even pemain NBA yang kerjaannya trash talk mulu ketika dengar nama Wemby ya they put some respect on Wemby gitu nggak ada hate comments ke Wemby ya mungkin yang hate comment mungkin fansnya Rockets yang sakit hati nggak dapet Wemby fansnya Portland fansnya siapa lagi ya fansnya Charlotte tapi percaya sama gue lah Wemby bersama Popovich yang masih stay 3 atau 2 tahun lagi gue rasa he gonna be a thing lah karena dia dia sampai bela-belain loh nggak datang ke Indo demi main 82 game musim musim depan itu
Aduh.
ya gue mencoba ikhlas ya tapi gue mengerti lah demi kepentingan tim gue dia ngomong soalnya
Betul.
dia ada dia gue nggak mau inilah risky lah karena jadwal dia tuh ternyata padat banget abis Summer League kalau misalnya dia mau main FIBA Asia Cup dia main Summer League
Langsung.
langsung harus terbang ke Indo abis itu abis terbang ke Indo let's say dia nyampe final atau semifinal dia harus balik lagi ke Amerika langsung having apa sih namanya camp gitu
Training camp.
yoi jadi ya gue nggak mau memaksakan sih. Tapi anyway for our Spurs fans ekspektasi kita jangan terlalu tinggi
Waduh.
Nggak gini loh
bahasa Spurs yang di olahraga sebelah nih kalau kayak gini nih.
Nggak gini loh karena bagaimanapun juga gue nggak tahu ini orang imannya kayak apa dan perlu kita sama-sama tahu Perancis kalau udah ketemu orang San Antonio, gue keinget Tony Parker yang punya
Yoi.
kasus ya. Jadi
oh, gue kira yang punya history
enggak,
ternyata
enggak,
yang
enggak
punya
dulu.
kasus.
Jadi ini Tony Parker itu dulu punya kasus soal selingkuh-selingkuhan
Ya,
sama. Jadi itu.
betul.
Jadi buat all sports fans kita nggak usah ngasih Wemby too much pressure. Dia bakal, gue rasa dia bakal average 20 mungkin di first season. Jadi gue rasa biarin dia main sesuka hati dia. Tapi jangan lu pressure karena ketika lo main San Antonio, pressure lo itu bukan dari Popovich, tapi dari 10 wanita di kota San Antonio. Itu pressure-nya.
Bahaya.
Bahaya main San
Bahaya
Antonio.
ya. Emang. Aduh. Wemby tinggi lagi ya kan. 7 kaki. Ya kan.
Makanya gue
Jadi ya.
understood sih. Gue understood kenapa Zion game pertama main di Spurs sih. Gue understood sih.
Oh gitu.
Kenapa di Spurs. Gue understood sih.
Mencari kasus-kasus baru ya. Zion tuh kan terbukti mengikuti sebuah pergerakan ya. Tapi enough with Zion ya. Kita ngomongin Wemby yang lebih clear, yang lebih positif. Pemain Eropa tuh selalu positif ya, jarang ada kasus ya kecuali Tony Parker ya. Tapi pemain Eropa tuh selalu positif, selalu membumi ya. Tapi gue gak tahu kalau Wemby ya, karena dia langsung diajak makan malam sama Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili yang dia bilang sebagai pengalaman yang tiada dua.
Manja.
Dia belum pernah main di Indonesia Arena, makanya dia ngomong kayak gitu. Mungkin kalau dia main di Indonesia Arena itu baru pengalaman yang tiada dua. Tapi ya, mungkin dia gak mau menjajal lapangan baru. Takut cedera di Indonesia Arena. Nanti yang disalahin siapa? Erick Thohir lagi. Jadi ya, Wemby ini memang harus dijaga ya. Wemby ini kalau orang Indonesia ya, gak mau main di timnasnya, wah bisa dikatain nggak nasionalis. Tapi gue nggak tahu di Prancis apakah ada terms kayak gitu. Karena Prancis sendiri nggak bawa Wemby dan mayoritas ngebawa skuad yang hadir di Olympic 2020 kemarin sama di Eurobasket. Jadi ya, ya basically the same squad without Wemby aja gitu. Tapi itu soal Aldi. Dia kacamatanya dari Spurs fan. Ada seorang seseorang yang memang dari awal tuh udah against Wemby banget. Beliau ini memang kalau ada satu raja dia satu raja terus. Memang Jibril ini orangnya menganut sistem monarki. Ya kalau memang rajanya itu aja, gak usah diganti raja-raja baru gitu. Beliau ini memang sudah skeptis sama Wemby dari awal. Tapi gimana, Bro?
Kalau waktu LeBron James yang digadang-gadangkan sebagai The King, itu karena memang pemain Amerika sudah membuktikan dengan mata kepala sendiri kehebatannya dia sewaktu di SMA. Dan salah satu julukan kenapa dia dapat mendapat julukan The King kan waktu lawan Trevor Ariza ya. Dulu kan Trevor Ariza waktu di high school kan dianggapnya paling-paling bagus tuh. Bahkan LeBron James lewat. Terus waktu Ariza nyenggol LeBron, nyenggolnya kelewatan, harusnya disentil doang, malah didorong sampai jatuh ke selokan gitu. LeBron gak terima gitu kan. Waktu draft LeBron pertama, kemudian sampai sekarang LeBron selalu lebih bagus karirnya dibandingkan si Adi jengin apa lagi gua. Gua salfok lagi pak. Adi jengin apa itu, report tadi
Pak Kerja. Info,
dibuka lagi tuh kan. Dibuka lagi menurutnya tuh. Admin lambe tuh gue emang. Tapi gua gak sukanya kenapa Wemby terlalu hype, karena anak muda yang banyak hype itu suka lupa diri, lupa, lupa daratan ya gitu istilahnya ya, istilah orang kita.
Emang ada contohnya ya Pidal sebelum-sebelumnya di NBA kayak gitu?
Gue sih nggak tahu ada atau enggak, adanya malah bagus tapi cedera mulu. Nah itu tuh yang tadi dibahas sama Aldi tuh.
Oh iya
cedera mulu, makanya ya pemain ini harusnya jadi pemain bagus tapi karena cedera yang mengganggu darah dan daging, jadi dia ya All Star juga cuma beberapa kali diganti mulu kan karena cedera. Kan banyak pemain yang mendapatkan All Star Japres karena kebaikan pemain ini gitu loh. Gue cedera aja deh biar pemain ada yang masuk All Star gitu kan. Sedangkan Wemby ini juga main di dia main di Eropa. Lo pernah lihat highlight dia yang digocek sama bocil nggak sih? Ini pemain kecil banget bisa ngecek dia. Gue juga nonton kaget juga gitu. Gue kayak loh, jadi ini pemain yang kalian idolakan gitu kan.
Itu mismatch kali Bril, wajar
lah. Dia di NBA gak bakal tuh jaga Chris Paul, gak bakal. Dia pasti ngejaganya.
Iya karena emang ada pemain lain jaga Chris Paul dong. Gak mungkin dia ngejaga yang lain dong.
Mismatch lah itu.
Dia pasti ngejaga center gitu, center.
Kalau NBA kan dia match. Sorry, NBA itu kan 1v1 ya. Jadi kalau mismatch jarang terjadi. Tapi kalau FIBA lu harus baca screen, fighting for screen, fighting for space, jadi itu pembelaan gue.
Iya, Doncic kan juga bilang nyekor di NBA lebih gampang lah, jadi Wemby mah minimal 37 points per game.
Iya, karena ada second defense ya, jadi gak boleh ya. Itu alasan klasiknya Luka aja sih, makanya dia tuh di Euro katanya gak sukses ya.
Waduh. Jangan fakta-fakta gitu dong. Jadi juara sama Real Madrid kok.
Ini kan lagi mau ngarah gosip yang tadi Reiner ngomongin. Bikin gosip dulu biar sukses gitu. Tapi gue sih berharapnya Wemby gak fluk ya. Karena buat gue rookie class terbaik itu salah satunya 2018. Rookie class ya, bukan draft class ya. Rookie class terbaik itu salah satunya buat gue 2018. Karena top 3 top 3 rookie kandidatnya itu yang bawa timnya masuk playoff. Sedangkan semenjak itu gue gak pernah ngelihat ada top 3 rookie kandidat yang ngebawa timnya ke playoff gitu. Jadi cuma Mourinho stats aja. Jarang-jarang ada rookie of the year terpilih bukan karena stats, tapi karena apa yang mereka kasih ke tim, impactnya ke tim, mereka dipilih rookie of the year. Itu kan yang terjadi di tahun 2018 tuh waktu Ben Simmons, Jason Tatum sama Donovan Mitchell. Tiga-tiga terpilih bukan karena stats, tapi karena impact-nya sama tim gitu. Dan setelah itu jarang ada lagi nih. Kayak Yong, Luka.
Luka doang, Cik.
Luka emang Mav ke playoff, kan enggak kan?
Waktu di musim tersebut?
Iya, di musim tersebut. Enggak.
Oh, berarti kita bisa naruh Jamoran.
Jamoran waktu dia kandidat rookie of the year kan dia juga Grizzlies kan nggak ke playoff.
Dia sampai play in sih tapi play in di bubble.
Nah, kan masih play nggak play in kayaknya juga nggak segitu gitu banget deh. Jadi buat gue Wemby harus bisa ngebuktiin impact dulu sih. Kalau stats kan udah nih waktu di Euro dia ngebuktiin dulu kalau dia bisa ngebuktiin sebagai rookie bisa ngebawa timnya masuk ke playoff sekaligus merayakan Spurs kembali ke playoff setelah 2-3 tahun nggak masuk ya. Ya baru dia bisa secara legit diakui kalau dia emang ya anak dalam ramalan yang tadi Rainer bilang gitu. Karena rookie-rookie zaman sekarang itu harus harus kayak apa ya, build-nya lama lah bisa gue bilang. Ya awal-awal timnya gak masuk playoff tapi dianya statsnya banyak. Baru setelah kemudian masuk playoff, masuk All-Star, jatuhnya kayak Trae Young nanti gue takutnya. Trae Young kan naik turun ya. Gue gak, yang penting WB jangan kayak gitu deh. Pokoknya deh, buktiin dulu aja deh impact. Kalau stat dia pasti bagus. Stat dia pasti first option lah. Pasti dia first option. Karena di season team kan udah gak ada nih. Lu gak mungkin mengandalkan Trae Jones buat jadi first option kan. Jadi
benar, apalagi Jeremy Sohan kan gak mungkin.
Nah, tuh, ya.
Enggak. First option Barber gak apa-apa.
Gue Sokan, gue terus in Sokan. Jadi gue percaya sama Sokan. Devin Foster, Jordan Johnson, Wemby. Tiga tahun ke depan pemain ini jadi juara NBA. Tenang aja, 3 tahun ke depan
juara NBA. Itu canon eventnya. Kalau misalnya di universe lain mungkin mereka waduh udah main di Europa League lah.
Main di Europa League ya.
Selain Wemby ada Brandon Miller di pick nomor 2 sama Scoot Henderson di pick nomor 3 ya. Di menurut lo selain Wemby ada nggak sih talent-talent yang menggiurkan? I mean ya kita bisa argue sama Brandon Miller ya, walaupun dia sempat bilang Paul George adalah GOAT ya. Katanya Paul George adalah GOAT ya, tapi setiap orang kan punya GOAT masing-masing. Ada juga sahabat Wemby, Scoot Henderson yang ternyata di pick nomor 3 bukan di pick nomor 2. So, orang-orang tuh proyeksi picknya dia nomor 2. Bahkan ada beberapa yang bilang nomor 1. Ada lagi Thompson bersaudara. Amir Thompson yang di pick sama Rockets kalau gue gak salah. Ada juga sahabat WMB kedua yaitu Bilal ya. Bilal nomor 7 tuh. Gue lupa di pick sama siapa, Pacers kalau gak salah. Dan ada pemain dengan nama paling unik ya di seluruh draft 2023. Ada Grady Dick ya. Yang dipick sama Raptors. Is there any talent selain Wemby, Scoot Henderson yang harus kita antisipasi di NBA musim ini? Hidden gem lah ya bahasanya.
Kemarin itu gue denger podcastnya Gilbert Arenas atau siapa gitu, gue lupa, yang bilang Kev dapat ini, dapat best apa, dapat best youngster katanya gitu.
Emoni Bates ya katanya.
Menurut dia begitu. Cuman kalau gue lihat statsnya sih kurang. Ya gak tahu ya, mungkin kalau di NBA bakal bagus apa gimana. Tapi selain nama-nama yang lo sebutkan tadi, gue rasa gue agak terkasih isu ya sama lulusan Jilik Ignite sama overtime ya. Lulusan overtime itu gue agak sedikit terkasih isu sama lulusan overtime. Kenapa? Karena
siapa yang lo maksud ini?
Thompson Brothers of course.
Thompson Brothers, oke.
Gimana namanya aja bukan nama tim, namanya over, namanya aja nama-nama ini apa, nama IG overtime. Ini kan sebenarnya tim yang kasar apa ya? Cuman mereka ini tim sebuah media yang bikin rankingnya sendiri, ini pemainnya sendiri, terus dipromosin dimainkan satu tim sendiri. Jadi gue agak trust issue sih apakah Henderson ini bisa Thompson Brothers ini bisa showing something di NBA. Dan gue ya, tapi menurut gue pemain yang I love to see the way he play, gue berharap ini si Jamie Jacques Jr. di Miami Heat bisa showing up. Karena this guy udah main sama Paul, udah pick up sama Paul George, and then dia main di UCLA, old school banget mainnya. Gue berharap ada old school player yang bisa showing up di NBA musim ini. Cocok sih kayaknya main.
Kata orang-orang sih dia Heat culture banget juga katanya.
Cocok sih main di
orang agak lat.
Dia cocok main di sistemnya Spoelstra karena dia gede tapi dia guard. Itu ngingetin gue sama Jake Crowder. Tapi ini Jake Crowder lebih kenceng lah. Lebih kenceng dan lebih old school. Jadi gue rasa dia bakal bawa impact yang mirip kayak Jake Crowder waktu Heat juara. Or maybe kalau memang dia bisa main forward lah, dia bisa jadi partner yang pas lah. Either dia bisa main kayak Jay atau bisa jadi temenin Bam lah. bantu-bantu Bam. Itu sih Jamie Jacques.
Oke. Okay. Jamie Jacques Junior, gue sih akan ke pilihan Raptors ini ya, karena gue melihat biasanya pemain yang yang seorang volume three pointer itu biasanya punya karir yang lebih stabil lah di NBA, walaupun lu cuma jadi ibaratnya role player. Tapi Grady Dick, menurut gue he will have a sustainable career sih di NBA. Apalah yang dia tunjukin juga, dia tuh main di mana di Kansas ya, Grady ini. Kansas kemarin dia juga sensasi di NCAA kemarin. Jadi I'm looking forward untuk melihat Grady Dick ada di Raptors sih. Sayang dia udah gak ada di sistemnya Nick Nurse ya. Nick Nurse kan tipikal pelatih yang sangat fun lah dalam mengorkestrakan permainan basket gitu. Gue rasa sistemnya akan lebih bagus kalau misalnya si Dick ini akan main sebagai let's say role player. Type of kayak siapa ya? Ya mungkin simple kayak Max terus dihit lah kalau gue bisa kasih role yang dia akan dapatkan di Raptors. Tapi ya probably six man, dia akan dapat 7, 8.
Betul kayak kayak kayak. Sorry sorry. Nih gue potong dikit. Tadi kan lu nyebut siapa Hayden Talon. Menurut lu Brandon Miller over Scoot Henderson, is it a right things from Charlotte?
Gini ya. Menurut gue, gue tuh selalu punya perspektif kalau NBA draft itu dua kan perspektifnya. Lu ngambil the best talent atau the best fit. Itu kan sebenarnya. Lu entah ngambil the best talent atau the best fit. Menurut gue Scoot Henderson itu gak fit kalau di Hornets. Itu aja. That's why kenapa Hornets lebih ngambil Brandon Miller. Karena mereka udah loaded di sisi guard menurut gue. Karena mereka udah punya Terry Rozier ya. Masih ada di timnya. Terus ada LaMelo Ball. Terus kemarin mereka trading for siapa? Gue lupa. Tapi udah banyak di guard. Ya walaupun LaMelo tuh sakit-sakitan, Scoot Henderson tuh bisa aja ditaruh di situ. Cuman iya blessing in disguise aja untuk Blazers, dan menurut gue mungkin Brandon Miller lebih fit aja di Hornets. Atau mungkin ya ini kerjaannya Michael Jordan aja untuk ngancurin Hornets di saat-saat terakhir yang menjadi owner ya. Jadi menurut gue, tapi again, menurut gue NBA draft itu adalah mencari the best fit instead of the best talent sih menurut gue. Itu aja. The best fit itu udah mengikuti the best talent, tapi the best talent belum tentu the best fit untuk tim lo. Gue rasa Jibril juga setujulah dengan itu. Maksudnya
setuju.
Ya misalnya Wayne,
kalau gue sih bikin argumen Brandon Miller dipilih sama Hornets karena Jordan gak suka aja ya. Goat saya itu adalah Paul George.
Apa-apa
okay, kita
nih
coba. Apa-apa
gue pilih Brandon Miller akhirnya jadi korban nih. Biasanya kalau di sebuah draft yang historik gitu, biasanya draft nomor 2 tuh kacau. Biasanya contoh
iya, kecuali Kevin Durant, kecuali Kevin Durant ya.
Kecuali dia. Biasanya draft 84 ya, Sam Bowie ya, itu dipilih over Michael Jordan, itu busuk ya. Terus 2003. Kalau gua enggak salah pick nomor 2 Darko Milicic ya.
Darko Milicic ya.
Itu busuk juga. Jadi kita enggak tahu nih.
Itu tiga ke bawahnya bagus-bagus semua itu. Darko Milicic doang yang aneh ya di top 5.
Oh,
ya.
Ada lagi, Bril. Ada lagi, jangan lupa ada lagi. Marvin Bagley sih.
Oh, tapi awal-awal sebenarnya Marvin Bagley gue suka karena dia bisa fit sama Kings, tapi ternyata nggak fit untuk jangka panjang ya kalau Marvin Bagley. Cuma awal-awal gue sebenarnya suka juga sama dia karena dia first team all rookie kan, Marvin Bagley kan, yang menunjukkan kalau talentnya dia tuh ada. Tapi ya tadi kayak kata Reiner, kalau talent itu belum belum tentu fit, dan fitnya Marvin Bagley nggak bisa buat jangka panjang karena kan waktu Marvin Bagley masuk Kings, Kings belum punya proyeksi buat ke playoff lagi kan.
Ya masih penyakitan lah.
Penyakitan.
Jadi apa? Kalau Marvin Bagley itu apa?
Apa saja dia.
Cuman kalau Brandon Miller ini kita lihat ya, apakah dia curse pick nomor 2 nya akan berlanjut dengan seorang Brandon Miller gitu. Mudah-mudahan sih kayak. Cuman ya tadi nama-nama yang udah disebutin, Aldi juga nyebut Emoni Bates. Emoni Bates tuh dulu sensasi di sosial media guys. Jadi kenapa orang-orang ngomong dia adalah steal, karena dia dulu mode-mode LaMelo Ball gitulah, yang pas SMA-nya tuh dapat exposure dari kayak akun-akun kayak Bolis lah, gitu. Terus kayak apa overtime gitu-gitu. Yeah. Tapi gue nggak tahu kenapa dia bisa dipick ke urutan berapa tuh kemarin, 57. 53 gitu. Low banget Emoni Bates ini. Padahal di Amerika tuh dia sensasi juga pas masih high school gitu. Jadi ya cukup disayangkan sih dia turun di bawah itu. Cuman di luar nama-namanya udah kita sebutin, kita lihat ya siapa yang akan jadi steal, siapa yang akan jadi bass ya. Brandon Miller depannya B. Scoot Henderson tuh juga Blazers nih kayaknya kalau masih mempertahankan Lillard agak aneh ya, karena lu punya pemain seperti Scoot Henderson yang bisa jadi pengubah franchise dalam tanda kutip. Jadi menurut gue gak seharusnya lah Blazers mempertahankan Lillard. Tapi kalau mau Kobo guard sih juga gak masalah. Selain NBA draft di bulan Juli ini, kita rekaman itu tanggal 2 Juli malam Minggu. Mudah-mudahan podcastnya naik di hari Senin tanggal 4 Juli bertepatan dengan ulang tahun Amerika. Ini Amerika lagi rame dengan free agency ya. Di saat sepak bola juga ribut-ribut soal transfer news, nih di NBA juga ada free agency news. Dimulai sama Bradley Beal yang join ke Suns ketika kita rekaman ini, sampai kepada perubahan-perubahan kecil kayak Max terus pindah ke Cavaliers. Banyak banget perubahan yang terjadi di antara akhir Juni sampai awal Juli ketika kita rekaman ini. Banyak move yang udah terjadi dan mungkin akan terjadi ketika podcast ini naik gitu. Gue nanya dulu lagi ke Aldi deh, menurut lo perubahan mana yang akan mengubah landscape NBA? Gak cuma di free agency aja, sebelumnya kita ngeliat ada trade yang cukup blockbuster ya. Bradley Beal akhirnya cabut dari Wizards dan memilih untuk join forces bersama superstar paling soft di liga saat ini, Kevin Durant dan Devin Booker di Phoenix Suns. Sebagai gantinya Chris Paul malah join forces bersama guard yang tidak bisa dia jaga sepanjang karirnya, yaitu Stephen Curry. Kak Aldi, menurut lo what is the shocking move, entah itu perpindahan pemain atau pemain milih untuk resign untuk mendapatkan duit yang lebih banyak gitu, atau malah tanda-tanda kontrak yang menurut lu gak masuk akal gitu. Is there any shocking news yang lu dapatkan selama free agency ini?
Ini kan masih panjang ya, sampai bulan September, Oktober. Yang mungkin, yang paling gue tunggu itu sebenarnya apakah LeBron akan pindah apa tidak.
Oh enggak lah.
Feeling gue sih
kan udah dapat paket-paket menarik Lakers.
Iya, tahun depan anaknya mau main di Atlanta, Pak. Tahun depan katanya begitu. Ya, Jibril seneng sih ini LeBron, Brownie, Trae Young,
The Jokic. Gua seneng Brownie, tapi gua nggak seneng kenapa Lakers lagi-lagi ngulangin ketololan awal musim yang ngambil pemain yang nggak seharusnya diambil pokoknya lah.
Apakah ini soal Gabe?
Bukan, masa ngambil Cam Reddish sih di awal musim, orang dia di halftime.
It's good lah.
Sumpah, kira kan gue
jadi nggak berhenti.
Kira kan gue Jibril bakal ngomong.
Di halftime kan lebih
Taurian Prince
dibandingkan Cam Reddish kan.
Udah, tadi kira kan gue ngomongin ini Jibril apa Taurian Prince 4,5 juta.
Taurian Prince gue masih suka karena waktu Hawks waktu Hawks yang Dennis Schroeder dia lumayan dipakai. Gue juga ngeliatin game-gamenya Hawks 2018 lawan Cavs kan, dia oke lah, meskipun waktu pindah ke Timberwolves jadi sedikit kurang, karena kan di Timberwolves kan bagusnya di forward gitu ya, kalau di Hawks kan bagusnya dulu di guard, di Dennis Schroeder sama Ken Bazemore waktu 2018, makanya Taurian Prince lumayan dapet porsi lah, karena dia forward waktu pindah.
Tapi Cam Reddish not bad lah as a 3-and-D player, kayak point of attack defender, he's okay lah as a defender.
Kayaknya sih kalau pelatih milih Cam Reddish karena masih muda.
Itu dan dia kan masih semangat dan dia bisa jadi point of attack defender lah. Jelas sebuah upgrade dari siapa yang dilepas sama Lakers. Ya, siapapun lah di wing gitu, misalnya kayak Malik
Beasley, Kobe Brown Jr.
Ya, Cam Reddish is an upgrade lah.
Ya. Yeah.
Justru gue mempertanyakan kenapa lu nggak mempertanyakan kehadiran Taurian Prince, karena menurut gue itu the most random thing yang hadir di free agency kemarin sih, Taurian Prince ke Lakers dengan kontrak 5 4,5 juta tuh mending lu apa namanya, make duit itu buat resign
Howard.
Austin Reeves yes. Atau Dwight Howard atau siapapun center, walaupun Lakers juga dapat
Austin Reeves nggak pindah kan?
Enggak.
Belum, tapi lagi ini lagi in talks
iya,
untuk
lagi in
kontraknya.
talks ya.
Tapi barusan dapat Jackson Hayes. Itu menurut gue pemain yang cukup asik ya.
Jackson Hayes.
Jackson Hayes. Lakers nih selama free agency dapat Gabe Vincent, terus resign Rui Hachimura, dapat Cam Reddish juga sama Jackson Hayes sejauh ini. Sejauh ini sama Torrent Prince ya. Gue sampai lupa padahal barusan
gue boleh nangis enggak sih? Pengen nangis tahu deh kayak gue.
Daripada Russell Westbrook. Daripada Russell Westbrook.
Westbrook itu kan sebelum dia jatuh kan kelihatan bagusnya ya. Jadi kenapa dipilih? Oke, gue ngerti. Sedangkan pemain yang diambil ini pemain yang enggak kelihatan bagus ya sebelum Lakers ketiga.
Iya.
Tapi kan fit. Fit lah untuk Lakers.
Coba kalau fit-fitan itu kan dilihatnya kan makanya kan kayak Indra bilang draft itu kan sama kayak trade and sign ya. Fit sama talent. Fit itu kan kelihatan setelah berjalan. Makanya kenapa Dennis Schroeder dibuang lagi. Terus Pat Bev juga dibuang karena emang gak fit. Tapi pemain 5 pemain ini, 4 pemain yang diambil sama Lakers ini, gue gak tau punya talent atau enggak ya. Gue pengen nangis tau. Awalnya udah seneng gitu Vincent. Terus lah ini ada
mungkin untuk lagi. Menambal menambal kekurangan di bench nanti ya kan. Mana tahu pemain-pemain utamanya cedera harus main. Torian Prince harus main. Harus siap Torian Prince.
Katanya Max Fish. Ah ya gimana di?
Bril, atau lagi Bril, apakah ini musim terakhirnya David Herm di Lakers?
Oh iya, kenapa lu kenapa lu ragu-ragu? Iyalah jawab iya dong.
Iya mau jawab iya apa enggak? Oh iya
jawab iya dong Bril. Mas ragu-ragu. Jauh
gua
enggak
tahu David, gua enggak tahu sih David Stern kalau stay bakalan memberikan prestasi apa lagi ya, tapi
Darvin Ham tuh harusnya lu enggak usah ragu-ragu ngomong pecatnya pecat. Kalau bisa ganti sama tuker tambah sama Doc Rivers, enggak jangan sih. Cuman
itu juga udah pernah ngomongin sama Reindog juga tuh. Darvin Ham dulu waktu awal-awal musim ini nge-coach kayak enggak serius gitu, banyak ketawanya. Waktu latihan dia kayaknya serius banget ngasih pola strategi ini satu ini dua, tapi waktu ngelatih kayaknya banyak yang ketawa gitu. Mungkin karena dia dulu menghadapi LeBron James ya, jadi menganggap LeBron James itu bukan sebagai pemainnya dia, tapi sebagai teman yang dia latih aja gitu. Jadi gue kayak pelatih itu juga berpengaruh kan. Mike Malone aja yang sudah begitu senior baru bisa juara gitu. Gimana Darvin Ham yang baru baru latih gitu?
Ya kecuali Tyron lu ya, itu kan pengecualian ya. Tapi balik ke
Tyron lu hebat dia.
Balik ke benar-benar. Speaking of timnya Tyron lu ya, Cavaliers juga move-nya lumayan oke okay selama off season ini. Mereka dapetin tadi kita udah bahas ya Money Bates, ada Max terus juga. Gue lupa mereka sempet trade for who lagi ya. Tapi so far so good untuk Cavaliers di
Max
off season.
Sama Cedi Osman lihatnya kalau nggak salah lagi.
Yoi.
Iya, Cedi Osman pindah ke Spurs.
Asih.
Aldi seneng nggak? Aldi seneng nggak? Cedi Osman itu pemain favorit gue loh.
Ya enggak lah. Makin.
Cedi Osman itu the first Jedi katanya, kayak The Last Jedi, the first Jedi gitu kan.
Nah, bisa lah buat jadi mentor buat Wemby mah bisa lah.
Cedi Osman itu ada di Cavs, abis LeBron cabut karena dia masih membawa legasinya kayak waktu itu.
Masih,
jadi dibawa-bawa iya, aja. Iya. Tapi kan sekarang udah rebuild, udah enggak butuh apa itu legacy-legacy. Udahlah buang-buang-buang. Tapi
butuh,
jangan
iya.
ke Spurs juga, jangan ke Spurs juga. Gue lebih seneng dia main di FC Barcelona, AS Monaco.
Aduh, main di Turki, di Turki.
Yo, iya.
Di Turki atau, karena kan dia orang Turki ya.
Pulang-pulang. Alang nggak ya? Tim yang ada lagi enggak? Tim yang bergerak ke gue sih notice Dallas Maverick lumayan memberikan masalah kepada dirinya sendiri.
Waduh.
Kyrie Irving tuh stay selama 3 tahun dengan kontrak yang lumayan. Kalau gue rasa 126 juta something.
Iya, mahal-mahal. Dia salah satu termasuk hampir max juga dia. 126.
126 apa 136?
126 gue gak salah ya.
3 126,
tahun. 3 tahun 126 sangat tidak Kyrie Irving sekali gitu. Kayak enggak mungkin lu ngeliat dia 3 musim di tim yang sama sejak Cavaliers gitu ya. Kayak, ain't no way. Gue udah tahu maksud lo apa, tapi mereka dapetin Seth Curry. Jadi Seth Curry balik ke Mav, menurut gue itu salah satu ya poin yang oke lah untuk Mavericks. Contender nih, Nuggets kehilangan Bruce Brown. Menurut lo gimana, Bril? Bruce Brown ini ke Pacers agak aneh juga ya, maksudnya.
Iya.
Lu udah dari Nuggets terus dia bilang gue mau cabut ke contender.
Iya.
Tapi kontendernya Pacers.
Pacers gitu. Pacers nggak contender ke dia. Itu Bruce Brown mabok habis juara aja, jadi kayak gue mau pindah
mungkin
contender.
Ya.
Jadi kayak
tapi
masih
duit duit sih dapat, Bril.
Iya
lumayan
sih,
dia
iya,
berapa musim dia 2 musim dapat 25 juta tuh lumayan lah untuk pemain seperti Bruce Brown.
Yang pesta itu Tyrese Haliburton 240 200 juta 5 tahun. Apa 250 juta 5 tahun ya?
Menurut lo
Tyrese
ini ada
Haliburton.
dua, ada beberapa pemain yang sign max contract. Kalau kita ngomongin Pacers kan ada Haliburton. Kalau gue nggak salah 237. Let's say kita ambil angka minimumnya aja 230 juta 5 tahun. Worth the price atau enggak, Bril? Tyrese Haliburton.
Jangka panjang iya, karena kan musim lalu dia udah ngebuktiin masuk All Star dan MIP ya dia, kalau nggak salah ya. Most Improved Player Tyrese Haliburton bukan sih?
Bukan, bukan. Lupa gue malah. Siapa yang
Iya,
Most
MIP
Improved?
itu paling MIP itu paling mudah dilupa semenjak Pascal Siakam, gue lupa MIP siapa aja.
Iya, yeah, gue juga lupa.
Tapi dengan All Star dia udah ngebuktiin sih, karena emang kan skemanya kayak gitu ya. Dia kan Fox dulu bareng sama dia juga sama Sabonis sudah masuk kalau nggak salah ya waktu di Kings ya. Kemudian dipindahin ke Pacers. In trade-nya gue lupa siapa ya. Dari Pacers ke trade ke Kings itu siapa gue lupa.
Sabonis sama Liberty.
Sabonis. Oh iya Sabonis ya, benar-benar. Sabonis. Orang-orang kan mikirnya kan gue juga awalnya nggak mikir Sabonis bakalan sukses banget di Kings ya. Bakalan balik lagi ke All Star, jadi itu win-win solution juga buat Kings sama Pacers meskipun undercover banget untuk solusi, untuk win-win solutionnya. Sekarang dia di Pacers membuktikan bisa mengangkat Pacers meskipun turun lagi di peringkat ke 12 kalau nggak salah terakhir apa 11 pas sudah mulai masuk play-in.
Pacers di bawah nggak masuk play-in kemarin mereka.
Bawah. Tapi Haliburton udah ngebuktiin sih kalau dia emang di samping cara nembaknya dia yang aneh itu ya. Cara nembak yang gue nggak mengerti sebagai pemain asing, gue nggak ngerti dia nembaknya gimana gitu. Kok bisa kayak gitu masuk mulu, men. Dan dia shooter yang bagus juga meskipun in game ya. Kalau misalkan ikut Foot Locker 3 point contest gitu,
oh,
gue nggak
jangan
yakin
jangan
dia bagus.
Jangan.
Nggak,
Kevin
enggak
Huerter yang bisa nembak aja jago banget.
Enggak bisa, iya.
Gue masih marah nih sama Kevin Huerter nih gara-gara dia. Itu gue gak taruhan.
Padahal kita prediksi Kevin Durant waktu itu ya. Tapi ternyata
Yoi,
bukan
clear
dia
tuh
yang
semua orang.
iya. Tapi pokoknya Tyrese Haliburton ini menurut gue sih pasti masuk max contract. Cuma takutnya ke depannya dia fluk atau cedera. Itu kan permasalahannya prediksi atau gambling jangka panjang kan kayak gitu ya. Takutnya tidak sesuai harapan, tapi ya kalau buat Tyrese Haliburton gue berdoa semoga dia nggak cedera atau nggak turun sih performanya, karena kalau Pacers nggak bisa masuk playoff lagi ya dia bakalan turun juga, nggak bakalan underdog juga kayak Trae Young gitu.
Bener-bener. Dia boleh dibayar segitu, tapi kan Pacers rugi juga.
Iya,
Hilangin
kalau
duit
misalkan
banyak, tapi pemainnya nggak bisa nganter timnya ke babak playoff. Tadi
ada satu
Haliburton
lagi yang mas kontrak siapa gue lupa ya.
Nah
Ada
ini
juga
mau
yang
gue bawa, masih di Eastern Conference ya. Kita masih di Eastern Conference. Toronto Raptors, sorry, Houston Rockets. Fred VanVleet, 130 juta for season. Ini gue lempar ke Jibril, habis itu ke Aldi juga. Fred VanVleet 130 for 4 season.
130 4 musim berarti satu musimnya itu 40 jutaan kira-kira ya. Ini lumayan mahal sih buat mengingat bagaimana Fred VanVleet itu semenjak All-Star timnya turun. Fred VanVleet-nya, Fred-nya mungkin naik, Siakamnya mungkin bagus tapi timnya turun juga gitu. Ada naik ada turunnya, ada naik ada turun yang bahaya juga sih sebenarnya buat kesenjangan tim di jangka panjang ya. Kita kan bicara trade itu kan jangka panjang, side and trade kan selalu jangka panjang, karena kan kalau misalkan nggak bisa memenuhi ekspektasi ya pilihannya kalau nggak di trade ya di waive. Dan dengan pemain-pemain ini mengambil sign dengan uang segitu banyak, harapan gue Fred bisa fit di Rockets karena gue Rockets nggak tahu ya pemainnya siapa aja sekarang.
Jalen Green,
Jalen
Amir
Green
Thompson yang
ya,
pick nomor 4
Amir
kemarin,
Thompson
Alperen
ya.
Sengun. Coachnya
Apa
Ime Udoka
apa
loh, Bril, jangan
ya
lupa.
Amir Sengun ya. Rockets juga jadi full of young talent sama kayak Spurs ya. Banyak banget pemain muda yang berpotensi jadi All Star. Mungkin Fred bisa membantu memberikan championship DNA-nya, membagikan championship DNA ke anak-anak Rockets yang terhitung masih muda. Karena Sengun juga gue favorit juga sih, waktu kemarin beberapa minggu sempat hype kan di regular season. Gue suka juga mungkin Sengun bisa bisa mendapatkan sharing cara menjadi juara gitu dari Fred, bukan cuma cara menjadi pemain yang jago doang bisa cetak 20-25 poin per game dalam satu musim, tapi bisa membawa tim ke playoff. Karena semenjak Harden cabut, Rockets kan hancur ya.
Bukan hancur lagi deh. Udah gak
Bukan
bisa
hancur
terbang
lagi.
roketnya.
Dengan masa doang ya. Mesinnya diganti sama mesin kapal kapal kapalan yang anak-anak mainin tau gak lu? Yang pakai remote.
Oh,
Nah
gua
itu
kira
tuh
lu
bisa gak.
ngomong kapal
Bukan.
Titanic.
Bukan,
Enggak ya?
bukan, bukan,
Bukan
bukan,
ya?
bukan, bukan.
Maaf,
Enggak,
maaf.
yang gitu kok. Udah cukup tadi,
Iya,
udah
maaf.
cukup sama Jacob
Oke.
Isohannya ya.
Okay. Oh,
Jacob
lanjut.
Isohannya.
Gimana, Di? Fred VanVleet, 130, 4 musim. Is it too much?
Sebenarnya gue seneng sih buat Raptorsnya, dia membuang-membuang virus-virus dari timnya. Karena kan dia musim ini buat musim depan dia skuadnya bagus, skuad mudanya ada Scottie Barnes, OG Anunoby, Gary Trent Jr. Terus Manny Moore lah. Oh, Grady Dick jangan lupa. Jadi gue rasa kalau dia ngebuang pemain-pemain yang emang gak perlu, emang emang mereka harus melakukan itu karena mereka skuadnya lagi muda-muda. Jadi gue rasa ya good deal lah for both of them. Tapi kalau Fred VanVleet di Rocket sih, dengan pelatih secabul itu, gue gak yakin dia bisa compete sih. Kok gue gak ngerasa VanVleet 130 juta itu worth it sih. Tapi kalau misalkan buat efek ke Raptors, ya Raptorsnya menurut gue W. Tapi kalau ke
Oh.
iya, karena dia kebuang pemain tua yang udah nggak seefektif itu lagi mainnya, dan gue kadang ngerasa dia itu kayak sometimes kayak racun aja di Raptors. Gak, dia itu kalau apa ya, gak, bukan kayak Lowry yang bisa motivate Scottie Barnes kalau dia salah. Dia itu
Different ya.
iya, dia different, dia lebih yang individualistik gitu segala macam. Jadi gue rasa winning for Raptors and winning juga buat VanVleet, karena dia dapat 40 juta tiap tahun sampai sampai 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan.
Ini 4 musim lumayan lah, secure the bag banget untuk pemain seperti VanVleet, walaupun dia ibaratnya pernah juara lah bersama Raptors gitu, tapi that's 4 seasons ago.
Ya minimal
Jadi
kalau mau dapat back saya bisa ngedang lah minimal.
waduh waduh, VanVleet VanVleet menurut gue nggak 130 lah, nggak 100 million. He's not a 40 million a year guy sih. Jadi menurut gue agaknya over sih untuk pemain seperti Fred VanVleet, with all due respect. But he's not even a B-tier player. Jadi naruh dia 120-130 juta per 4 musim sih. Ya
Too much.
Rockets bertaruh banget untuk naruh.
Kecuali lu main di Cina ya, itu cukup main di Cina. 130 itu pas.
Atau lu ikut Ronaldo ke Al Nassr. Itu oke.
Iya.
Okay. Begitu oke. Okay. Nggak masalah gue. Ini di NBA, di Rockets. Maksudnya Rockets kan masih punya banyak pemain yang potentially bisa jadi max contract player mereka. Kenapa harus Fred VanVleet? Tapi ya, again, kita lihat aja. Racikan Ime Udoka ke depan. Nah.
Tyrese itu 260 ternyata. Tyrese itu
Gede
260.
banget. Gede banget
Sama
sih.
satu lagi Desmond Bane juga max contract di
Nah,
Grizzlies $207.
Desmond Bane
Ya.
5 musim. Ini panjang banget, 5 musim 207 juta. Dan dia dapat max duluan dibandingkan Ja Morant dan Jaren Jackson Jr. Gimana,
Iya.
Bril? Desmond Bane.
Ya, Aldi tuh, coba Aldi, Aldi, Aldi dulu kali, Aldi. Gimana, Aldi?
Ali. Desmond Bane.
Enggak, gua ngerasa
Over Ja Morant dan Jaren Jackson.
gini loh, jam makan tuh gue kasih agak ditunda dulu. Kenapa? Karena dia habis kasus senjata
Ya, 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 benar.
tapi menurut menurut lo berdua, harusnya dia di band semusim gak?
Harusnya di ban selamanya sih dari
Wah.
kehidupan ya. Bukan dari NBA, di ban selamanya dari kehidupan ya.
Half season lah menurut gue.
Eh, Kyrie,
Itu
Kyrie.
terlalu murah sih harganya, Ray, karena senjata api itu hal yang dilarang sebenarnya di Amerika Serikat.
Kalau gue sih half season setidaknya. Paling-paling minim half season. Gue gak tahu kemarin Kyrie itu 40 game, 25 apa? Ketika dia antisemitism itu. Cuman kalau Jamoran sih half season sih. Karena gue gak yakin NBA berani nge-suspend dia satu musim. Di Jamoran tuh generating money untuk NBA musim lalu. Jadi agak riskan untuk suspend Jamoran semusim.
Lagi-lagi
Ya,
semuanya budak korporat
tapi minimal minimal menurut gue setengah lah. 40 game Jamoran disuspend sih harusnya. Karena dia bisa menginfluence kan pemain
kayaknya
lain.
Bukan influence ya. Emang kayaknya gak influence lagi.
Akhir itu sulit sih, karena gue bukan orang Amerika kalau soal ngomongin antisemitism. Tapi kalau senjata api kan lebih universal. Jadi menurut gue kalau Kyrie aja di band berapa di? 25? 30 game.
Iya, hampir setengah
Seharusnya
musim
Jamoran
lah.
more than that. More than that lah. Seenggaknya ya. Bukan maksimal tapi seenggaknya. Menurut gue 40-50 game lah Jamoran. Tapi let's head back to Desmond Bantling. 207 juta menurut gue way too over for guy for the for guy kayak Desmond Bain.
Gue worth it sih menurut gue buat Desmond Bain ya.
Worth it.
200
207 juta.
207 bagi 200 juta bagi 5 itu kan lu berarti setiap musimnya
40.
40-an. Buat pemain
40.
yang average 20 poin, gue lupa statsnya berapa. Tapi dia itu always the being a guy yang bisa 20 poin, 10 assist, bisa always nyoba triple double. Gini loh, perannya Desmond Bane itu di taktiknya Memphis itu begitu amat penting. Kenapa? Karena cuma dia doang yang bisa slow the tempo. He can slow the tempo and also can tell satu tim buat mau main kayak apa. Karena Jamoran gak bisa nyuruh pemain, gak bisa nyuruh timnya buat set a play. Kalau Desmond Bane bisa. Itulah kenapa Dillon Brooks di game lawan Nets sempat bisa main bagus pas kena Jamoran. Ada gamenya. Itu karena Desmond Bane. Dia bisa ngeset, bisa oke okay, lu gini gini gini. Tapi kalau Jamoran apa? Jamoran ya emang Jamoran jago jago, tapi dengan main kayak gitu gue nggak yakin dia bakal survive. Beda sama Bane. Bane ya dia begitu penting sih di sistemnya Memphis.
Oke, berarti 207 menurut lu make sense
Oh ya,
lah
yeah.
ya untuk
Jangan
ke
lupa dia
Desmond Bane.
defensif defensifnya juga bagus. One of the best defensive player di Memphis di bawahnya Jaren Jackson.
Jaren Jackson.
Ya. Yeah.
Oke. Still sih menurut gue 207 karena terlalu agak kebanyakan untuk pemain seperti Desmond Bane. Tapi gue rasa dengan pertimbangan yang Aldi kasih mungkin Memphis punya cara lain untuk menghargai pemain di luar nama Jamoran ya, karena ada beberapa pendapat pendapat menarik sih menurut gue bahwasannya Memphis Grizzlies nih lebih baik ketika Jamoran gak bermain most of the di babak kedua musim ketika dia kasus pistol itu juga Memphis ternyata masih bisa securing second seed dengan Jamoran tidak bermain cukup banyak kemarin di babak kedua musim. So I think Desmond Bane situation is all right. Tapi kalau di West, nah ini gue lempar ke Jibril nih. Draymond Green 100 juta 4 musim. Di usia dia yang udah 32.
Dia 104 musim ya? 100 juta
100,
ya, ya.
104 musim. 25 lah semusim.
Iya, benar. Buat itu, gue sih pengen bilang terlalu sedikit untuk pemain sekelas Draymond Green, tapi mengingat
terlalu sedikit.
Kalau di musim-musim waktu masih dinasti Golden State itu dikit banget. Dia selain defensive player of this, selain defensive player of the year, All Star juga. Tapi kan emang musim terakhir kan dia juga ini ya lumayan kurang berperan lah ya. Karena waktu yang seri ngelawan Lakers pun dia tuh jarang mau jadi bench. Gary Payton yang game terakhir kan Gary Payton jadi starter ya di 2, Klay Thompson 3, Wiggins 4, Kevon Looney di 5, Draymond Green jadi bench. Jadi kayak 100 juta 4 tahun mungkin mungkin bisa jadi agak sedikit terlalu banyak, tapi kalau kembali lagi ke tahun-tahun sebelumnya itu terlalu dikit sih. Biasanya dia tuh 30-an karena impact-nya dia ke tim itu waktu dulu ya, waktu dinasti itu dia kan point forward juga ya. Jadi kalau ngingat sekarang dia tuh kenapa jadi 100 juta 4 musim, iya banyak sih kan emang udah turun juga gitu.
Apa yang mungkin apa yang juga dia kasih ke Warriors juga, I think itu kenapa dia masih di
Ya
harga yang
karena
100.
kesetiaan ya, karena loyal loyalitasnya dia gitu. Karena kan trionya mereka ini kan ya sama tadi kayak Reynor bilang yang selalu apa kalimatnya gitu, membangun trio mereka bertiga ini kan semenjak trionya Spurs yang dibangun bukan datang dari tim lain gitu. Kayak Tony
Betul.
Parker, Manu Ginobili sama Duncan itu kan memang dipik sama mereka kemudian dibangun sedemikian rupa jadi trio dengan kemenangan terbanyak di NBA. Nah, ini Draymond Green juga sangat-sangat loyal, jadi mau menang mau kalah gue bakal bantu sukses gitu. Mungkin Dame harus mencontoh loyalitasnya Draymond Green ya, karena Dame loyal tapi nggak menang-menang gitu.
Oke, itu dia dari episode kita yang cukup panjang. Kita akan ketemu lagi pekan depan. Gue sama Jibril mudah-mudahan akan hadir di Beritama Arena di
Ya.
Jakarta Utara. Kalau kita ketemu, kita akan rekaman The Locals langsung
Ya.
on the spot. Thank you kepada
Sama
Aldi yang
Akimis
udah
juga ya.
join di episode ini. Hopefully you will gonna be join again next episode. Sampai ketemu lagi. Have a quite long holiday. Dan enjoy the off season. Thank you guys. Cheers.
I love you, Pak Junas. Pak Junas, PJ, I love you.
Tiket gratis.
Tiket gratis.